Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítám vás u východočeských výletů, pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do Úhřetic, k soutoku Chrudimky a Novohradky, potom na statek Kopistů, kde hospodaří už 14. generace tohoto rodu, a na závěr zajdeme k archeologům, aby nám prozradili, jak stará jsou naleziště jak v Úhřeticích, tak na nedalekém Habrově. Tedy pojďte s námi na výlet, dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Úhřeticích a jsme tady se starostkou s Evou Baťkovou. A jsme na velmi zajímavém místě, v krásné přírodě, jsme na soutoku Chrudimky a Novohradky.
Ano, jsme na soutoku těchto dvou řek, které jsou docela významný, spíše teda z toho přírodního hlediska ta Novohradka, protože není vůbec regulačně nějakým způsobem omezena, takže občas tady v minulosti, teď v oblasti sucha to už ne, ale dříve působovala povodně a myslím si, že těch soutoků zase není tolik, takže mi jednoho zastupitele napadlo, aby jsme to trochu teda turisticky atraktivně, takže jsme zde umístili vlastně značku, která směřuje případný návštěvníky nebo cyklisty k tomuto místu, protože vědí to spíš ty místní, anebo takový ty, co se opravdu zajímají o ty zajímavosti přírodní.
Ta Novohradka krásně meandruje v krajině, je to moc krásné místo tady.
Myslím si, že jo, právě, že jsme vlastně v Polabské nížině, kde nejsou tak ty turistický ani vlastně ty přírodní zajímavosti, protože se využívá spíše k zemědělským účelům, takže těch míst tolik není, ale jedno z nich je právě tohleto, nebo i náš Úhřetický les, který je významný krajinný prvek. Přirovnává se k lužnímu lesu, což v celé republice těch lužních lesů není tolik.
Tady lužní lesy, to znamená, že to les, který je zatopený?
Ano, který je zatopený, tedy pokud v období sucha je nějaká voda a teď právě je zatopený. Jinak zde v období teda vegetace kvete lilie zlatohlavá, která je taky chráněná. A my se snažíme v rámci tedy těch přírodních krás trochu zvelebovat tím, že jsme obnovili sady, které zde původně taky byly. Přistupujeme k tomu tak, že obnovujeme vlastně ty původní ovocní druhy, které v současnosti trochu ustoupily, takže se snažíme obnovit. Vysadili jsme asi 80 stromů, kde převažují jabloně, je tam pár hrušek, švestek.
Kdo bude sklízet ovoce?
No tak zatím je to opravdu ve výsadbě, takže musíme nejdřív řádně pečovat a pak teprve můžeme sklízet a bude to vlastně pro ty, co mají zájem, spíše pro místní obyvatele, tak aby si mohli udělat svoji vlastní nějakou marmeládu nebo něco takového, nebo zavařeninu.
Kam jenom byste pozvali ještě návštěvníka Úhřetic?
Sice není to úplně tak přístupné, ale pro místní je to Kocký potok, kde se dříve tedy dalo projít až pomalu teda k prameni. On začíná v obci Kočí, proto se tak jmenuje Kocký potok. Chtěli bychom, aby se podél toho Kockého potoka dalo v podstatě až k tomu Kočí dojít, protože zde také žije spousta drobného zvířectva, hlavně teda toho ptactva. V části je dost rákosový, takže i to je takový docela zajímavý.
To místo má velmi zajímavý název, jak mu říkáte?
No, vlastně podél toho Kockého potoka je tam orná půda, takže je to dost jako zemědělsky obdělávané, ale je tam takový výsek, který se v minulosti, nevím teda, kdo ho vysadil, jmenuje se Ořešák, protože opravdu je tam hodně ořešáků. Dříve to byl obecní pozemek, v současnosti si ho koupilo myslivecké sdružení nebo předseda toho myslivického sdružení a je teda využit k myslivosti, nebyl tak zalesněn. Jsou tam ty ořešáky, ale samozřejmě i dneska kvůli zvěři jehličnaté stromy.
Tak budeme doufat, že v budoucnu se z Úhřetic půjdeme pěšky podívat až do Kočí.
Také budeme doufat.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes Úhřetic. A my jsme s Evou Baťkovou teď přišli proti proudu Novohradky, která teda nádherně meandruje v krajině. Šli jsme po vale, což zřejmě bylo protipovodňové opatření dneska, ale jste říkal, že sem lidi rádi chodí na procházku, využijí toho.
Ano, bylo to právě protipovodňové opatření proti ty řece Novohradce, která, jak bylo řečeno, není nikde regulovaná. A tudíž se tady, kde má teda ten prostor se rozlít, tak se často rozlívá. A protože na jedné straně je ta Novohradka, na druhé obydlí, který by se měli chránit, tak vznikl ten protipovodňový val někdy v roce 2004 a vznikl i zároveň prostor k hezkým procházkám, protože je opravdu v přírodě.
Po cestě je vidět, že je tu nové osazení, je tu spousta nových mladých stromků, to jsou ovocné stromky.
Jsou to ovocné stromky, protože původně tady byly, ale byly už teda v dosti zuboženém stavu, i to bylo strašně zarostlý, takže se nám podařilo zde obnovit vlastně ty sady, kde z největší části jsou to jabloně, vracíme se k původním druhům a částečně jsou to i hrušky, švestky a myslíme i na ptactvo, které zde žije právě v těch meandrech ty řeky, takže i nějaký ptačí třešně.
Vy to máte vlastně několik malých nových parků, protože každý ten meandr vlastně jeden malý park.
Ano, vznikly tady vlastně takový tři, dvě jsou teda jakoby takový hodně větší a při ústí už na komunikaci směrem na Úřetickou Lhotu, tak tam už teda jsou jenom tři stromky.
A plánujete nějaké další parkové úpravy, třeba lavičky, protože jsou to přece jen stromky v prostoru?
Tak to jsme zatím úplně neuvažovali, ale máte možná docela dobrý nápad, že k tomu každému meandru by se mohla dát, až samozřejmě ty stromky vyrostou a bude se zde moct i to ovoce sklízet.
Pokud je ovšem nesmete nějaká velká voda.
Doufejme, že ne. V rámci těch sušších období doufáme, že pokud voda rychle přijde, takže rychle i odteče. Aspoň i ty stromy, které tady byly předtím, tolik netrpěly.
My jsme došli až k novému hřišti, které tady máte. Nebo aspoň vypadá nové.
Je úplně nové. Otevíralo se slavnostně v srpnu a byli bychom rádi, kdyby bylo využívané. Doufejme, že ano, protože zde máme volejbalisti, kteří už zahájili jako činnost a samozřejmě je hlavně pro děti a pro mládež, aby nebyli tolik u počítačů, ale také si šli zasportovat.
Jsou to basketbalové koše, branky na fotbal, tak snad to vyjde.
Snad to vyjde, ano, doufejme, že ano.
A my se teď půjdeme podívat do centra Úřetic na statek ke kopistům. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a pokračují v Úřeticích a my jsme na statku u Jaroslava Kopisty. Pane Kopisto, váš rod je tady v Úřeticích už mnoho generací. Kolik generací?
No tak my jsme konkrétně 13. generace. Děti mého bratra, který pokračují v hospodaření, jsou 14. generace. První zmínka o nás je z 29. listopadu 1629, kde se v gruntovní knize panství Rosického cituje, že náš předek Jiří Kopista koupil od svého tchána Jakuba Michalova ČP25 s patřičným inventářem a je tam provedeno i ocenění konkrétně, za kolik to bylo.
Ten statek donedávna stál, je to tak?
Tady ten dům je zbourán v roce 1988, kdy náš statek měla ve správě Oseva a obec, protože to bylo všechno ve velmi špatném stavu, zanedbaným za ty léta znárodnění, tak to nechali zbourat. Bohužel tato historická budova už není.
Vaši předci to byli vždycky hospodáři, zemědělci?
Ano, všichni byli hospodáři už od toho roku 1629. V té době, pokud nebyli svobodnými sedláky, byli povinni robotovat a ta robota byla docela silná. Měl s tím problém můj předek Josef, který se narodil roku 1748, ale byl to takový rebelant, který ve svých 18 letech u Hrochovatince chytil písaře France a tak s ním hutně zatřás. Píše se, že onen muž si velmi svým utrobám ulevil. No a za to se mu dostalo toho, že vrchnost Josefa vypudila ze statku a Josefovi trvalo až do roku 1775 právní řízení, kdy musel jezdit do Prahy, celkem 14krát tam býval, statek nabyl zpět. Jeho syn Jan se vrátil z války napoleonské v roce 1798, pokračoval na statku a nabádal svého syna Františka, aby se z roboty vykoupil. František k tomu přistoupil a v roce 1846 se vykoupil z roboty za 6300 zlatých šajnů.
Jak velké to byly tehdy peníze?
Bylo to za prodej domu, který František vyženil.
Po dvou letech byla ale robota stejně zrušena.
Byla zrušena, v dohodě bylo napsáno, že v žádném případě ani on, ani jeho potomci nebudou žádat vyplacené peníze zpět, pokud by došlo ke zrušení roboty.
Pane Kopisto, vy máte o svém rodě neuvěřitelné a neuvěřitelně podrobné informace. Jak jste k ním přišel?
Jeden z našich předků z 9. generace, Vincenc Kopista, sepsal knížku Místopis spojených obcí Uhřetic a Vyvanovic. V této knížce jsou sepsány dějiny, zároveň je tam připojena část, kde jsou uváděny vzpomínky našeho rodu.
A jaký byl názor Čeňka Kopisty na odvození názvu Uhřetice? A jsou to Uhřetice nebo Uhřetice?
Jsou to Uhřetice, ale tento název měl svůj vývoj. Čeněk Kopista popisuje vznik názvu naší obce a hned na začátku uvádí jisté citace. První je v Regestech Bohemie z roku 1227, kdy se uvádí název Ugerce. Další citace je uvedena Augustinem Sedláčkem v jeho velmi známé publikaci Hrady a zámky z roku 1384 a tam jsou uvedeny Uherce. Potom František Palacký uvádí citaci z roku 1392, kdy doslova se píše Smil Flaška z Rychenburka prodal roku 1392 mezi mnoha jinými Uherčice a Evanovice, to znamená dnešní Uhřetice a Vejvanovice. A kolem roku 1633 se už uvádějí Ouhřetice, a je to z vypsání vší obce království českého. Původ obce Uhřetice odvozen od slova úhor. To znamená místo, kde se pohřbívalo nebo nebylo nějak obdělávano, protože toto místo bylo kultovním místem, kam se běžně nechodilo.
Na tom úhoru tedy se nehospodařilo, tam se země neobdělávala.
Ne, tam to bylo právě, jak jsem již zmínil, kultovní místo, které ovšem postupem doby svůj význam ztratilo, zejména v době středověky, to už jenom fungovalo v podstatě jako neobdělávaná půda. Proto můj předek Jan Kopista toto místo de facto vyženil, protože to patřilo k číslu popisnému 23, odkud pocházela jeho manželka, tak toto místo začal v letech 1798-1799 rozvorávat a při té příležitosti se začaly objevovat první artefakty. Jednalo se o popelnice, ovšem v té době se tato záležitost nějakým způsobem neřešila.
Tak my se na místa těch prvních nálezů teď půjdeme podívat. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes Uhřetic. A my jsme tady s Jaroslavem Kopistou na místě bývalé cihelny, je to tak?
Ano, v podstatě jsou to opuštěné baráky, které jsme nebyli schopni ani rozbourat po restitucích, protože ten objekt je poměrně rozsáhlý a režie s tím spojeny jsou vysoké. Pro představu je to 6 milionů korun, v podstatě zbytečných prostředků a v současné době, když se živíme zemědělstvím, potřebujeme prostředky podstatně jinde, než na likvidaci starých budov. Takže to je problém do budoucnosti.
Kdy se vaše předkové rozhodli, že budou pálit cihly?
V podstatě se rozhodl k tomuto kroku můj praděda, bylo to v roce 1894, kdy na radu svého příbuzného ze Svobodných dvorů u Hradce Králové, protože jako sedlák i tehdy pociťoval nedostatek finančních prostředků, tak mu bylo poraděno, no Jendo, když tady máš z praše, tak založ cihelnu, no a on to udělal, no a začal se vyrábět.
Takže hlína byla vhodná?
Samozřejmě, tady to ložisko bylo kvalitní a poskytovalo surovinu na velmi kvalitní ruční výrobky. Ledas, kdo z posluchačů pravděpodobně v tady tom území bude mít Kopistovy cihly, které mají na sobě vyraženo logo nebo JK a číslo nebo jenom K a číslo. Ty čísla vyjadřovaly místo, tedy pracovníka, který ty cihly vyráběl, ručně vyráběl. Tyhle ty cihly mají neskutečnou trvanlivost, vydržejí několik desítek let v zemi a když je vykopete, tak s nima můžete v pohodě zdít.
Kde brali materiál na výrobu cihel? Předpokládám, že všude okolo.
No, všude okolo to nebylo, bylo to jenom tady na tom sprašovém hřebenu, jehož zbytky vidíme, tady praděda nechal takovou mohylu, to je to původní rostlý stanoviště a zbytek je vybagrovaný. Tam se teda odebírala ručně ta spraš, která se nechávala přes zimu uzrát, prolejvala se vodou a potom druhý rok se zpracovávala.
Ručně se dělaly cihly, ty se nechaly vyschnout a pak šly do pece?
Ano, ty šly, tady jsme měli kruhovou pec, ta byla zavedena potom na parostrojní kruhovou cihelnu, to bylo v roce 1901.
Ty budovy technické, které, předpokládám, že technické, které tady jsou, ty patřily také k cihelně?
Ano, ty všechny patřily k cihelně, akorát tam vzadu jsou potom ty modernizované věci, co udělali východočeské cihelny. Samozřejmě tam už žádná technologie není, jsou to prázdné prostory, které nám teďka slouží jako sklady.
Vaše rodina přišla o cihelnu, předpokládám, že po roce 48.
Ano, bylo to znárodňovacím dekretem z roku 48. Samozřejmě tato cihelna fungovala v rámci těch struktur, které vznikly po roce 48 a skončila svoji výrobu v roce 75, protože bezprostřední blízkosti je tuněchocká cihelna, Slavíkova cihelna, kde teda byla větší výroba a to ložisko potom mělo větší rozsah.
Cihelna a okolí cihelny je spojené ještě s jednou věcí a to jsou poměrně velké archeologické nálezy.
Ano, tyhle ty archeologické nálezy jsou tady skutečně veliké a jsou významné. Můj praděda Jan, když při těžbě se objevily první podezřelé předměty, které nebyly obvyklé, tak se nad tím zamyslel a povolal jsem tehdy docela známého archeologa, byl to profesor Peach, který tuto záležitost zdokumentoval a provedl odhalení plochých žárových hrobů někdy mezi lety 1901 a 1905.
Ten archeologický průzkum tady pak probíhal ještě v průběhu celého 20. století.
No, jsou tady děkovné dopisy třeba z Muzea království českého, to je v současné době Národní muzeum, tam jsou ty artefakty uloženy, potom taky z Pardubického muzea, z Chrudimského muzea, ty některé byly i z doby druhé světové války.
Uhřetická lokalita je archeologicky opravdu zajímavé místo a my se na ně půjdeme trochu víc zeptat archeologa Jana Jílka. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes Uhřetic. Uhřetice jsou archeologicky významná lokalita. Proč a co je tam zajímavého, na to jsme se šli zeptat archeologa Jana Jílka z Východočeského muzea v Pardubicích. Pane Jílku, co je tedy v Uhřeticích z archeologického hlediska tak zajímavého?
Tak, dobrý den, já bych rád řekl, že Uhřetice patří takovému rodinnému stříbru české archeologie, zejména teda východočeské. Je to dáno tím, že sama o sobě dnes ta obec leží na důležité poloze, která byla už zajímavá pro společnosti v pravěku a v protohistorii. Můžeme říci, že právě vynikající podmínky pro zemědělství, kvalitní půdy lákaly zdejší obyvatel a pak samozřejmě ta vyvýšená poloha nad terénem. Ty Uhřetice jsou pro nás důležité z toho hlediska, že tam máme celou řadu archeologických kultur, vlastně od mladší doby kamenné, tedy neolitu, až de facto potom po středověké osídlení. A klíčové je, že právě na relativně jednom malém místě máme celou řadu následně se vyvíjejících archeologicky postižitelných společenstev.
Z jakého období osídlení pocházelo a jaké se našly nálezy?
Máme zde doklady osídlení od mladší doby kamenné, kdy zde bylo důležité neolitické sídliště, kultur s lineární keramikou a vypíchanou keramikou. Pak zde jsou zásadní objevy právě ze 70. let z období eneolitu, tedy pozdní doby kamenné. To se pohybujeme zhruba kolem roku 4200 před Kristem, 4000 před Kristem. A pak zde jsou samozřejmě i některé nálezy starší doby bronzové, unětické kultury, které ještě třeba nejsou komplexně vypublikovány a které dobře zapadají do osídlení toho regionu mezi Pardubicemi a Chrudimí, vzpomeňme třeba důležité Mikulovice. Pak samozřejmě nesmím zapomenout na důležité objevy pohřebiště z období popelnicových polí. No a pak samozřejmě nejnověji zde máme doklady z období doby laténské, tedy z období, které spojujeme často s historickými Kelty, a nebo potom nejnověji z doby římské.
Já bych skoro řekla, že zemědělci v Uhřeticích mají strach orat.
No, nedivil bych se, protože samozřejmě tou orbou mohou být narušovány ty svrchní vrstvy těch archeologických situací a díky tomu mohou archeologové získat celou řadu hodnotného keramického materiálu.
Dá se říci, do jaké hloubky tyto materiály jsou?
No, víte, ono, ty povrchové vrstvy těch objektů se mohou nacházet v zásadě už pod orničí nebo na rozhraní ornice a pod orničí a právě ta zemědělská činnost narušuje tyto situace a díky tomu se ty střepy dostávají na povrch a ty vrchní partie těch situací jsou vlastně tímto způsobem ničeny. Ale to bohužel nemůžeme my jako archeologové nijak tomu předejít, jedině tou povrchovou prospekcí a zaznačováním těch jednotlivých lokalit do map.
Kde byly výzkumy v okolí Uhřetic prováděny?
Tak samozřejmě tam máme doklady už z počátku 20. století, to jsou výzkumy spojované s jménem profesora Píče z Národního muzea. o čemž tedy nás informuje i památníček v rozsahu tedy Kopistovy cihelny, ale další důležité výzkumy tam proběhly v 50. v 60. letech. Zde bych jmenoval třeba výzkumy doktora Skružného a pak v 70. letech výzkumy doktora Vávry a doktora Vokolka, které se právě zaměřily především na ty záležitosti z doby kamenné. A v současné době provádí v Úřeticích výzkumy kolega doktor Musil z regionálního muzea v Chrudimi, který právě v blízkosti Úřetic objevil důležitou lokalitu opět z eneolitu z pozdní doby kamenné z hřivnáčské kultury, která není příliš častá ve východních Čechách. No a z těch nejnovějších nálezů bych rád zmínil nálezy artefakty, které se nám dostaly do sbírek jak Východočeského muzea, tak do sbírek regionálního muzea v Chrudimi, které souvisí s dobou římskou. Právě na území nad Soutokem Novohradky a Chrudimky máme velmi dobré doklady o sídlišti z doby římské. Máme odsud celou řadu spon, bronzových spon, a to jak barbarských, tak římskoprovinciálních. Takže se ukazuje, že to obyvatelstvo, které z doby římské sídlilo, mělo kontakty i s římským impériem. Máme tam i nálezy římských mincí například. A právě tyto nejnovější nálezy pomáhají nově rekonstruovat ten historický obraz Úřetic.
Nedělají vám neplechu amatérští hledači?
No tak samozřejmě, že dělají, ale máte to tak, jako v každém sektoru lidské činnosti. Jsou ti dobří, kteří odevzdávají například nálezy do muzeí, právě díky nim se nám daří rekonstruovat ten obraz. A pak samozřejmě jsou takový tedy, které nemůžeme postihnout, protože nám nic neodevzdávají, a tady nemůžeme vyloučit, že ty věci mohou končit i na černém trhu.
Okolí Úřetic je archeologicky opravdu velmi zajímavé. Nedaleko jsou například Vakačovice a nebo Habrov. A tam my se za chvíli půjdeme podívat. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. A my jsme teď nedaleko Úřetic v přírodní rezervaci Habrov. A tady je nejenom pěkná příroda, ale je tu i staré hradiště. Jaké na to my se opět zeptáme archeologa Jana Jílka z Východočeského muzea v Pardubicích.
Tak vy jste hovořila o lokalitě Habrov, nicméně tímto hradištěm se pojí spíše pojmenování Topol, kde se podařilo právě doktoru Vávrovi a doktoru Vokolkovi objevit celou řadu cenných nálezů, ať už to jsou pozdně neolitické nebo časně neolitické památky, a nebo potom, a to je asi nejdůležitější, hradiště z období seskoplatinické kultury, zejména z té její fáze, kterou hledáme ve starší době železné, protože zde se našla ta celá řada fragmentů, ale i také celé keramické nádoby, z nich některé mají vazby aspoň tedy podle tvarování a výzdoby z oblastí Karpatské kotliny, což není tak běžná záležitost.
Ví se, jak, kdy a proč zaniklo toto hradiště?
Tak zatím archeologové spíše hovoří v úrovni pracovních hypotéz. Přemýšlí se o tom, že toto hradiště mohlo zaniknout nejspíše násilnou cestou, ale my nedokážeme specifikovat, kdo mohl toto hradiště ohrozit. Nicméně už z konce doby halštatské už tam osídlení končí. A je otázka tedy, zda se nemohlo jednat třeba o nějaký v uvozovkách výboj z prostředí středních Čech, ale zde opravdu se jedná spíše o takové archeologické pohádky nebo spekulace.
Bylo tedy vypálené, nebo jak se dá poznat, že bylo násilně zničeno?
Přemýšlí se na základě toho, že se právě v blízkosti hradeb našly torza, nádoba a munice, které mohly sloužit právě těm obráncům.
Habrov je opravdu velmi zajímavá lokalita. My se sem vrátíme ještě na jaře a zkusíme oslovit odborníka, archeologa Jana Musila z Chrudimského muzea, kterému se v blízkém okolí podařil jeden velmi zajímavý nález. A to už je pro dnešek všechno. Pokud jste celý pořad nestihli, milí posluchači, nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám doporučuji, udělejte si výlet do Úřetic i vy. Nebudete litovat. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.